Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam kebaktian pada sore hari ini di GI San Diego. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan, mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk suatu hari perhentian yang Tuhan berikan, di mana kami boleh beristirahat dari segala pekerjaan kami dan boleh datang bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu boleh memberi kepada kami ketenangan, ketentraman, dan peristirahatan yang sejati bagi jiwa kami. Sehingga kami boleh kembali ke tengah kehidupan kami, kembali ke dalam minggu yang baru, dengan perspektif, dengan cara pandang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pengertian dan menuntun kami masuk dalam seluruh kebenaran-Mu, sehingga seluruh hidup kami berjalan di dalam jalan yang Kau kehendaki. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sore hari ini saya ingin kita membaca dari Lukas 24. Lukas 24, kita akan melihat bagian yang cukup panjang, yang saya yakin saudara pernah membacanya, yaitu ketika Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sesuatu yang dia lakukan setelah dia bangkit. Kita 2 minggu melewati Paskah, dan kita mau melihat apa yang Kristus lakukan setelah dia bangkit. Lukas 24, kita akan baca ayat 13 sampai 35. Bagian yang cukup panjang, saya akan membacakannya dan saudara bisa mengikutinya satu persatu. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Salah seorang mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara sekalian, setelah Kristus bangkit, yang kita sudah peringati 2 minggu lalu, kita tahu bahwa Kristus menghabiskan kira-kira 40 hari di bumi sebelum akhirnya dia naik ke sorga. Mengapa Kristus tidak langsung naik ke sorga, saudara sekalian? Sebetulnya orang di Amerika kalau sudah selesai kerja jam 5 sore kan berkata, pada umumnya saya katakannya, ah sudah jam 5, tugas saya sudah selesai, saya gak mau tahu apa yang terjadi. Kalau masih ada kerjaan tinggal saja saya pulang. Semestinya ke Tuhan Yesus setelah menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib, dia bangkit, dia bisa pergi kepada Bapa, tidak usah di bumi 40 hari lagi. Saudara bisa bayangkan, saya waktu tahun 2005 saya ingat, saudara sekalian, maaf, 1995 waktu saya prakteknya dari Jakarta dipindahkan ke Kalimantan. Saudara sekalian, hari yang paling saya bersuka cita adalah hari terakhir. Wah, saya terus bertemu dengan para pendeta di sana. Terima kasih. Kenapa saya senang? Karena pulang. Sudah pulang, sudah gak usah mampir-mampir lagi. Saudara sekalian, kalau kita pergi ke satu tempat, kita rasa ini bukan tempat kita. Dan ini kita rasa, wah ini sebentar saja lah, jangan lama-lama. Kita ingin cepat pulang. Tuhan Yesus rumahnya di sorga. Dunia ini kan dunia berdosa, saudara sekalian. Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai Tuhan yang suci, ya, untuk menyelamatkan manusia berdosa, mudah sekali buat Yesus berkata, sudah selesai tugasnya, saya ke sorga. Buat apa spend time 40 hari di dunia, bertemu lagi dengan orang-orang yang pernah menyangkal dia, dengan orang-orang yang meragukan dia, dengan orang-orang yang lupa firman-Nya seperti yang kita baca ini, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Selama 40 hari dia menghabiskan waktu bersama-sama dengan murid-muridnya, termasuk dua orang ini salah satunya, menceritakan, menguatkan mereka, saudara sekalian, meneguhkan iman mereka, saudara sekalian. Dan salah satu peristiwa yang Yesus lakukan ini dicatat di dalam Lukas 24 ini, sebelum Injil Lukas ditutup. Berapa ayat kita baca, saudara? Lukas itu menulis Injil lain dari yang lain, karena Lukas itu dikatakan mengumpulkan fakta seperti wartawan. Mengumpulkan fakta, cerita semua dikumpulkan, dibukukan, ditulis kepada Theophilus. Begitu cara dia menulis seperti seorang dokter. Sangat teliti. Lalu Kisah Rasul juga dia yang tulis. Buku yang kedua juga kepada Theophilus. Jadi kalau Lukas sampai mencatat peristiwa ini dengan begitu banyak ayat, berarti peristiwa ini penting sekali, saudara sekalian. Penting sekali menjadi pelajaran bagi orang percaya segala zaman. Mengapa Tuhan Yesus mau menghabiskan waktu bersama dengan dua orang ini? Cuma dua. Ada orang kalau disuruh berkhotbah yang datang cuma dua, gak usah deh, doa saja katanya. Kalau 200 saya datang. Tapi Tuhan Yesus setelah bangkit menghabiskan waktu dengan siapa? 11 orang murid, dengan Petrus yang kembali mau menjala, dengan dua orang dalam perjalanan ke Emmaus. Apa yang kita pelajari di sini, saudara sekalian? Yang pertama kita pelajari, Kristus yang bangkit itu memperhatikan pergumulan kita secara pribadi. Saudara bayangkan, dua orang ini berbincang-bincang. Yesus dikatakan ayat 15 berkata apa? Datanglah Yesus mendekati mereka lalu bersama-sama dengan mereka. Kristus peduli. Kristus memperhatikan pergumulan setiap kita secara pribadi. Saudara sekalian, ada dua macam orang. Orang pertama itu job oriented, kita sebut ya, task oriented. I'm a task person, misalnya. Ada orang ngomong gitu, artinya apa? Tugas, ada tugas kasih saya. Selesai tugas saya gak mau tahu lagi. Itu orang yang job oriented. Ya. Orang kedua adalah people oriented. Biarpun tugasnya sudah selesai, dia masih concern dan tanya. Ada lagi bisa dibantu gak? Ada dua macam orang. Ada dua macam pegawai. Ada yang pegawai, saya sudah selesai, saya gak mau tahu. Memang benar, tugasnya sudah selesai. Ada guru yang juga begitu. Pokoknya kurikulum selesai, saya tidak mau tahu anak ngerti, tidak ngerti, saya gak ada waktu lagi. Tetapi sebagai orang tua yang punya anak, yang mengirimkan anak ke sekolah, tentu kita menyuruh anak kita cari guru yang student oriented, ya. Sudah selesai ngajar, bahannya selesai, dia masih tanya, ada gak yang gak ngerti? Tuhan Yesus kalau job oriented, pergi aja ke sorga, udah selesai.
Sudah selesai kan? Dia penebusan, sudah mati di salib, sudah bangkit, sudah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Pergi saja ke sorga. Tetapi Tuhan Yesus bukanlah seorang yang job oriented. Dia seorang yang adalah people oriented. Artinya dia concern dengan setiap orang yang masih mengalami pergumulan dan keraguan. Nah saudara sekalian, ini adalah penghiburan bagi kita. Saya tidak tahu ketika kita datang pada sore hari ini, kita membawa pertanyaan atau pergumulan apa. Tetapi apapun yang kita gumulkan saudara sekalian, kita harus ingat bahwa Tuhan mempedulikan pergumulan kita secara pribadi. Tuhan ingin menjawab dan mengetahui pertanyaan kita. Maka Yesus tanya kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan? He is a people-oriented person. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak hanya berorientasi pada tugas. Pokoknya tugas saya selesai. Enggak. Satu persatu didekatin. Thomas, khusus dia datang. Sudah datang ke 11 murid, enggak ada Thomas? Bukan 11 kalau begitu ya, 10. Saudara sekalian, Thomas enggak ada. Datang lagi waktu Thomas ada. Khusus satu-satu. Petrus yang pernah menyangkal. Khusus didatangin. Dua murid ini, namanya cuma kita tahu satu, Kleopas. Bukan salah satu dari 11. Juga didatangin. Perempuan-perempuan, Maria Magdalena, Yesus sudah bangkit, kubur kosong, sengaja balik, seperti gardener kelihatannya. Sampai Maria Magdalena berkata kepada tukang kebun ini, dia kira tukang kebun, Tuan kalau mengambil mayatnya kasih tahu saya. Ketika Yesus bilang, Maria, baru dia tahu dari suaranya, itu Yesus. Satu persatu, setiap orang percaya punya pergumulan. Setiap orang percaya itu punya beban, saudara sekalian. Tapi apapun pergumulan dan beban kita, Tuhan Yesus memperhatikan kita dan peduli, saudara sekalian. Maka Yesus bukan hanya disebut Tuhan, kita disebut hamba. Yesus mengatakan apa? Aku tidak memanggil kamu hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Sebab hamba atau pembantu tidak tahu apa yang tuannya pikirkan. Tapi kamu adalah sahabatku, aku memberitahukan isi hatiku kepadamu. Perintah-perintah yang harus kau lakukan. Heart to heart, saudara sekalian. Ini yang disebut dengan percaya pada Yesus. Yaitu apa? Punya hubungan yang hidup dengan Yesus. Relation. Ya. People-oriented relation, saudara sekalian. Kita tahu percaya bahwa Yesus mati itu sejarah. Tetapi percaya bahwa Yesus mati untukku adalah keselamatan. Seorang anak bisa bertumbuh di gereja dan mendengarkan firman. Oh iya, dia tahu Yesus mati dan bangkit. Tetapi sebelum dia percaya bahwa Yesus mati dan bangkit untuknya secara pribadi, anak itu belum sampai kepada keselamatan. Jadi, saudara sekalian, biarpun anak-anak kita bertumbuh di sekolah minggu, kita mau memastikan bahwa yang mereka dengarkan itu bukan cuma fakta sejarah. Tapi betul-betul, nak, kamu secara pribadi tahu gak? Tuhan itu, kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, kamu kenal secara pribadi. Saudara sekalian, ada kaum baptis punya satu perkataan favorit. Saya selalu kasih tahu pada anak saya. Apa perkataan kaum baptis? God has no grandchildren. Saya sebagai pendeta, saya kasih tahu pada anak saya. Nak, dengarkan dua ya. Tuhan gak punya cucu. Gak bisa orang berkata, bapakku anak Tuhan, berarti aku cucunya. Gak usah aku percaya. Pokoknya bapakku percaya sudah diwakilin. Gak bisa. God has no grandchildren. Itu selalu slogan misionari dari gerakan baptis, saudara sekalian. Tuhan gak punya cucu. Setiap orang harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, menjadi anak-anaknya. Di sini kita lihat, saudara sekalian, dua orang ini sudah mengikut Yesus, tetapi belum mempunyai hubungan pribadi dengannya. Dan Yesus mendekati mereka. Hati mereka masih mengalami kegelapan, saudara sekalian. Dan Kristus memperhatikan pergumulan keadaan dua orang ini. Saudara bisa bayangkan berapa jam Yesus habiskan untuk dua orang. Dikatakan dari matahari masih bersinar sampai matahari terbenam. Coba berapa jam? Kita tidak tahu. Lama sekali. Saudara sekalian, sering kali kita berpikir, ah buat apa saya melayani orang ini berjam-jam. Atau kalau melayani dia berjam-jam, habis waktu kita. Masih ada ratusan juta orang. Tapi Kristus menghabiskan berapa jam dengan dua orang ini, saudara sekalian. Dua murid ini pun, cuma kita tahu satu namanya Kleopas. Yang satu kita tidak tahu. Ini sebuah penghiburan bagi kita. Bahwa pergumulan, pertanyaan apapun yang kita punya, Tuhan Yesus ingin masuk dalam hidup kita. Dia ingin masuk dalam pergumulan kita. Saudara sekalian, setiap kita punya teman baik kan? Kalau bukan sama teman baik, kita pasti gak ngomong isi hati kita. kita ngomong hai hai begitu kan ya, gimana cuaca begitu kan. Tetapi dengan teman baik ngomongnya bukan cuma cuaca dong. Justru kalau sama teman baik ngomongnya cuma cuaca, teman baik kita tanya, ada apa dia, kenapa ngomongnya jadi cuaca doang? Biasa curhat, sekarang jadi cuaca begitu kan, saudara sekalian. Jadi kita melihat hubungan yang pribadi erat dengan Tuhan itu sebagai sahabat kita. Dia ingin masuk dalam pergumulan kita. Apapun pikiran dan beban kita, kita harus bawa pada Yesus. Kalau kita adalah sahabat dia, kita harus cerita, saudara sekalian. Karena dia bukan cuma seorang yang formal berdiri di sana. Udah dah, kalau ketemu Tuhan doa sama dia, hal-hal yang formal saja. Tuhan terima kasih ini, Tuhan terima kasih itu. Sudah saya mau tidur, dalam nama Yesus kami berdoa. Itu hubungan formal sekali sama Tuhan. Formal sekali, tidak benar-benar pribadi, saudara sekalian. Yesus tanya sama dua orang ini, apa yang kamu perbincangkan? Mereka curhat. Mereka mencurahkan isi hati mereka. Ini artinya, saudara sekalian, mengenal Tuhan secara pribadi. Itu yang Tuhan Yesus lakukan setelah dia bangkit. Memperhatikan pergumulan setiap orang percaya secara pribadi. Suatu yang menjadi penghiburan bagi kita. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang Kristus lakukan? Yang kedua, Kristus mendengarkan keluh kesah kita. Tadi kita sudah bicara bagaimana Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan? Saudara, kita kalau ngobrol dengan beberapa teman baik kita, lalu datang orang yang bukan teman baik, lalu tanya, lagi ngobrolin apa sih? Ada kadang-kadang kita cerita, ada kadang kita merasa terganggu. Ini gak boleh cerita orang lain punya. Saudara, ada seorang datang begitu ya, ada seorang teman baik datang bertemu dengan temannya yang lagi ngobrol dengan orang lain. Dia mulai ngobrol secara pribadi, yang itu gak mau pergi-pergi. Akhirnya terpaksa saya dengar, saya tahu ini persis orangnya cerita sama saya. Akhirnya terpaksa orangnya berkata, bisa gak kamu tinggalin kami berdua? Ya, udah gak ada sungkan ini. Can you leave us alone? Pakai bahasa Inggris. Oh iya, baru dia pergi. Saudara sekalian, Yesus waktu dua orang ini ngobrol, masuk. Ngobrol apa sih? Untung mereka cerita, saudara sekalian. Tapi ceritanya begini, mereka ngomong, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mereka biarpun tidak kenal ini Yesus, mau cerita juga. Mereka anggap ini orang seperti orang asing, saudara sekalian. Artinya apa? Yesus bertanya begini kepada mereka. Apa? Cerita apa? Saudara sekalian, Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan? Yesus kan Tuhan. Dia maha tahu, ngapain tanya? Harusnya Yesus datang mengejutkan mereka dong. Berkata begini, saya tahu kamu lagi ngomongin saya. Nah, harusnya begitu, benar saudara sekalian? Itu kan baru mereka syok berkata, wah Tuhan hebat ya, ini pasti Tuhan. Enggak, Yesus tanya apa yang kamu perbincangkan. Kenapa Tuhan Yesus bikin seperti drama? Saudara, ada orang-orang suka nonton film itu, drama Korea atau drama Chinese. Katanya saya dengar ya, ceritanya mestinya pendek dipanjang-panjangin. Enggak habis-habis, benar saudara sekalian? Jadi supaya laku sewanya begitu kan. Makin lama makin panjang episodenya. Maka saya paling males gitu ya, kalau disebut film seri, saya paling males. Dari di Indonesia sampai sini saya tahu teknik orang yang bikin film seri itu adalah memperpanjang yang tidak perlu diperpanjang, saudara sekalian. Tetapi di sini Tuhan Yesus bisa saja mengakhiri ceritanya dengan cepat. Kalian tahu gak saya Yesus dan saya tahu kamu ngomongin saya. Saya sudah bangkit, selesai. Udah cerita sama-sama orang lain. Kamu sudah ketemu Yesus, oke Tuhan, selesai. Kenapa sampai begini panjang? Tak pakai tanya dulu apa yang kamu perbincangkan. Apakah kau orang asing? Gak tahu. Tanya lagi, apa itu? Kenapa dua kali tanya? Tuh, saudara sekalian, kenapa Tuhan maha tahu mau tanya? Di sini kita bisa melihat, saudara sekalian, bahwa sebelum kita buka mulut berdoa, sebetulnya Tuhan sudah tahu apa yang kita mau doakan. Nah, tapi kenapa Yesus tanya? Kalau dia sudah tahu, kenapa tanya? Saya yakin tujuannya adalah satu. Supaya dua orang ini boleh mengeluarkan keluh kesah hati mereka di hadapannya. Kasih mereka cerita. Maka saudara sekalian, dikatakan doa ya adalah nafas orang Kristen. Di situ orang Kristen bisa menceritakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Yesus dengarkan keluh kesah itu berapa? Ada 8 ayat. Ayat 17 kita lihat ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Yesus dengarkan cerita mereka. Artinya apa saudara sekalian? Yesus ingin mereka cerita. Jadi sikap kita kepada Kristus yang bangkit, saudara sekalian, adalah berani berdoa dan rajin menyatakan isi hati kita kepada Dia. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita buka mulut. Sehingga ada orang bertanya begini, kalau Dia sudah tahu, kenapa kita berdoa? Supaya kita belajar mengeluarkan keluh kesah kita di hadapan Dia. Saudara sekalian, siapa mau mendengar keluh kesah kita? Saya katakan tanpa sharing, gak ada friendship. Kalau orang semua dipendam sendiri, tidak pernah di sharing, gak ada teman. Gak bisa ada friendship. Jadi kalau Yesus menyebut kita sahabat, Dia sharing, ini aku mau. Yang aku mau adalah kamu begini, begini, begini. Itu sahabat. Kita kalau menyebut Yesus sahabat, juga kita mengeluarkan isi hati kita kepadanya, saudara sekalian. Kita melihat, tidak usah hubungan Tuhan dan manusia, suami istri. Siapa mau mendengarkan keluh kesah kita? Bahkan saya sering melihat dan sering mendengar, suami istri pun tidak bisa berkomunikasi, mengeluarkan keluh kesah mereka. Kalau ngomong uang bisa, kalau ngomong makan no problem, ya makan kan relax begitu ya. Ngomong politik perempuannya diam, nggak ada debat kok ya. Kalau ngomong shopping prianya diam, nggak bisa debat juga, ngalah saja ngalah sudah, pokoknya asal ada batas segini nggak melebihi begitu kan. Wah, tapi kalau udah ngomong soal keluarga lain lagi ceritanya. Udah deh, nggak usah ngomongin deh. Kalau ngomong itu pasti berantem. Kalau ngomong soal adiknya, ah ini sudah sekali, saya tidak boleh sentuh adiknya. Adiknya seperti lembu yang kudus, sacred cow gitu kan ya. Enggak boleh sedikit saya ngomongin kekurangannya. Kalau saya ngomongin kekurangannya, ngamuk dia langsung, meledak. Seluruh hari itu kita berantem. Sudah lebih. Ada hal-hal yang bahkan saya sering mendengar di antara suami istri, enggak bisa dengan open, dengan humble, dengan ini ngomongin. Saudara, kalau kita tidak belajar mengeluarkan keluh kesah kita kepada Tuhan, mau sama siapa kita ngomong? Kalau ada orang beda posisi di tempat pekerjaan, itu susah untuk ngomong, saudara sekalian. Seorang anak kecil yang mengeluh pada orang tuanya berkata, sudahlah kamu masih kecil. Dia mengeluh sama siapa? Tuhan kita itu panjang sabar, mengerti kelemahan kita dan beban dan pergumulan kita. Dia mau mendengarkan keluh kesah kita. Luar biasa. Pernahkah kita kepada anak kita, lagi kita sibuk, anak kita bilang, Pak, saya mau tanya sesuatu, entah-entah saya sibuk. Jangan ngomongin begini, Anda gak make sense. Pernahkah kita begitu? Saya yakin pernah. Tapi Bapa di sorga tidak pernah satu kali pun memandang hina keluh kesah kita. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Maka Mazmur Daud itu berkata di pasal 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Tuhan. Ini pengakuan dosa Daud kepada Tuhan. Tuhan tidak pandang hina. Saudara sekalian, saya sering mendengar juga di dalam keluarga, berkali-kali kan orang salah. Ya, orang bisa salah dan salahnya gak sekali berkali-kali. Pernah sekali ya ada yang minta maaf. Saya kira suaminya waktu itu minta maaf. Ya istriku maafkan aku. Tahu istrinya jawab apa, saudara sekalian? Gak usah minta maaf. Sudah 1000 kali kamu minta maaf, dia ngomong gitu. Jadi suami berkata, kalau begini caranya saya gak mau minta maaf lagi. Saudara, Daud waktu mengaku dosa sama Tuhan, Mazmur 51, dosanya itu apa? Dosanya itu mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Itu dosa besar sekali. Tetapi Daud bisa berkata apa di ayat 17? Hati yang remuk, tidak kau pandang hina. Tuhan tidak mengacuhkan permohonan ampun dari Daud. Sering terjadi kita mendengar di antara hubungan manusia, udah gak usah minta maaf. Ada seorang ya, yang jadi misionari di Afrika, orang Amerika. Tetapi hampir di sana pelayanan bentrok. Pulang ke Amerika, gak berhasil. Gak berhasilnya itu karena bentrok sama banyak rekan. Gak tahu dia ada sifat atau kepribadian tertentu. Tapi dia sadar sampai di sini. Saya salah ya. Saya salah loh di ladang pelayanan. Saya banyak maunya menang sendiri. Tulis surat. 15 surat kepada 15 temannya dia berantem. Ada yang mengatakan begini waktu balas. Kamu gak perlu minta maaf. Saya sudah maafkan kok sebelum kamu minta. Tapi ada satu surat bunyinya begini. Gak usah minta maaf lah, memang kepribadian kamu kayak begitu, hopeless. Wah, ada yang balasnya begitu, saudara sekalian. Tapi dia gak sakit hati, memang dia mengerti dia punya kesalahan dan mungkin kata-kata dia selama pelayanan di Afrika itu sangat menyakitkan. Sampai ada yang balas seperti itu. You don't need to apologize, I know you're such a person. Jadi kan dihina, dia punya apology kan, saudara sekalian. Dia punya permintaan maaf, dihina kan. Tapi ya dia gak sakit hati, dia belajar, dia mengetahui kesalahannya. Tetapi yang kita bersyukur, Kristus mau mendengarkan keluh kesah kita, termasuk pengakuan dosa kita. Segala beban kita, saudara sekalian, segala kelemahan kita, kita bawa kepada Tuhan. Kristus yang bangkit memperhatikan kita, mempedulikan kita secara pribadi. Kita jangan menyimpan beban sendiri, saudara sekalian. Banyak orang takut minta maaf karena takut dihina. Ada seorang ibu pernah sharing dengan saya, dia udah ada usia begitu kan. Dia cuma bertanya satu pertanyaan, saya tahu sebagai orang tua saya gak sempurna. Tetapi pak, saya mesti ngomong sorry gak sama anak. Ibu takut apa? Saya tanya pada ibu ini, ibu takut apa kalau ngomong sorry? Ya takut dihina dong sama anak. Saya katakan, pertama-tama curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan ibu untuk ngomong, ya ngomong. Ngomong kalau memang Tuhan gerakan, terbukti jelas, memang ibu pernah melakukan hal ini, ya ngomong. Jangan takut dihina kalau memang itu Tuhan yang berikan hikmat dan Tuhan yang kasih beban untuk ngomong. Saya tahu saudara sekalian, di dalam banyak keluarga itu banyak luka hati, luka batin itu yang tidak selesai hanya karena pihak yang bersalah tidak mau say sorry. Tetapi kita bisa belajar rendah hati dengan mengakui segala keluh kesah kita dan dosa kita kepada Kristus yang tidak memandang hina pengakuan kita. Itu yang kedua yang Tuhan lakukan setelah dia bangkit. Dia mau mendengarkan keluh kesah hati kita. Yang ketiga saudara sekalian, apa yang Kristus lakukan? Sebagai sahabat yang mengasihi kita, Kristus setelah bangkit menegur kita lewat firman-Nya. Ayat 25-26 Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Saudara, waktu orang asing ini ngomong kata-kata, orang bodoh, lamban ya hati kamu, itu mereka belum tahu itu Yesus loh. Kalau mereka tahu itu Yesus, wah iya, terima kasih Tuhan. Tetapi mereka bisa merasakan dari mulut orang asing ini, ada concern dan care waktu mereka dia menegur. Saudara, kalau yang tegur kita, bos gitu ya, oh iya bos, kita langsung, wah iya, jangan macam-macam. Kalau bos sudah negur, langkah berikutnya kalau gak bertobat apa saudara sekalian, PHK begitu kan, lay off begitu kan. Tapi kalau yang negur kita rekan kerja, sudah sana kamu sama saya kan setara, bener gak saudara sekalian, sudah posisi kamu apa sih negur-negur saya, emang kamu atasan saya, bisa begitu. Ini dua orang ini hatinya luar biasa waktu ditegur oleh katanya orang asing ini, kamu begitu lamban dan bodoh dikatakan. Mereka tidak marah saudara sekalian. Mereka bisa merasakan ada concern dari orang asing ini yang ingin memperbaiki konsep dan hati mereka. Yang ketiga, kita belajar sebagai sahabat yang mengasihi kita, Kristus menegur kita dengan firman-Nya. Yesus menegur mereka. Mereka tidak marah. Mengapa saudara sekalian? Karena hati mereka lembut. John Calvin pernah berkata begini, kenapa ya firman Tuhan kelihatannya keras? Kadang-kadang kalau firman Tuhan dikhotbahkan bunyinya keras. Gak enak di hati. Apalagi kata-kata kayak begini, hai orang bodoh dan lamban dan bodoh hatimu. Itu kan keras kedengarannya sebagai orang modern. Kenapa? John Calvin pernah mengatakan rahasianya. Sebetulnya bukan firman Tuhan yang keras. Yang keras apa? Hati manusia. Itu seperti orang, kata Calvin, menjedukkan kepala ke tembok. Semestinya sudah kejeduk ke tembok. Memang temboknya keras ya. Cuma sudah kejeduk ke tembok, semestinya kapok. Benar lah saudara sekalian. Saya mau tanya, kalau anak kita kejeduk ke tembok, kita ngomong apa? Zaman dulu ada orang tua bilang, dipukul temboknya saudara sekalian. Ini tembok nakal ya. Aduh, saya bilang, kok temboknya dipukul? Ini anaknya apa gak mengira orang tuanya? Saudara, kita ngomong apa kalau anak kita kejeduk tembok? Sebagai orang tua yang benar saya katakan, kita mesti ngomong apa? Saudara ada ide gak? Kalau anak kita kejeduk tembok karena dia main-main, tidak dengarkan nasihat kita, kita ngomong apa sama dia? Janganlah kita ngomong syukurin, jangan saudara sekalian ya. Ya. Tapi jangan juga kita pukul temboknya. Tembok nakal ya. Jangan saudara sekalian, gak make sense itu. Kita ngomong apa sama anak kalau dia lari kejeduk tembok? Nah, sekarang kamu kan sudah tahu pelajarnya, tembok tuh keras, kamu gak bisa menang. Jadi kalau lari hati-hati, kalau mama papa bilangin jangan lari-lari di sini, kamu mesti dengar. Betul enggak Saudara? Kalau dari anak kecil pun kita sudah kasih tahu yang benar loh ya. Kalau kena tembok keras ya belajar, tahu bahwa itu memang enggak bisa dilawan. Jadi orang yang kena firman Tuhan yang kelihatannya keras, kebentur Saudara sekalian, yang masih tidak terima, itu memang keras hatinya, bukan firman yang keras. Firman memang begitu, semestinya justru kata Calvin sudah kebentur tembok yang keras, hatinya menjadi lembut. Oh, saya enggak tandingan. Kalau gitu kita gak usah lawan. Harusnya lembut dong sikapnya. Kenapa masih melawan? Tapi dua murid ini hatinya lembut. Ditegur begitu karena hati mereka lembut. Kata itu gak kedengaran keras. Saudara sekalian, kalau suami istri hatinya sudah keras ya, satu sama lain soal satu topik yang mereka berantem, sedikit kata-kata, gak usah kata-kata kasar, sedikit sindiran, langsung pecah perang. Bukan karena kata-katanya kasar, tetapi karena suasana hatinya sudah keras. Saudara, kita harus mempunyai hati yang lembut. Jadi kalau firman Tuhan diberitakan dengan keras atau kita baca firman Tuhan itu teguran, kita malah dapat benefitnya, ditegur. Siapa bisa tegur kita, saudara sekalian? Teguran firman Tuhan itu biasa, karena Bapa memperlakukan kita sebagai anak. Kalau orang punya hati lembut, teguran sekeras mana, tetap dirasanya lembut. Oh, saya dikasihi ya, saya diingatkan. Tapi kalau orang hatinya keras, teguran selembut apapun tetap keras. Saudara, instead berpikir firman Tuhan mana yang keras, mana yang enggak ya, kita harus bertanya, Tuhan beri, kita bermohon, Tuhan beri kepadaku hati yang lembut. Saudara, ada orang ya khusus membeli Alkitab, bukan yang tebal kayak kita punya begini. Dia beli satu Alkitab edisi judulnya All the Promises of the Bible. Dia mau baca promise doang. Kan Alkitab bukan cuma promise kan? Alkitab tuh ada janji, ada teguran, ada sejarah, betul nggak Saudara sekalian? Ada pengajaran, ada nyanyian. Dia nggak mau. Dia maunya janji semua. Dia potong daripada firman Tuhan keras, saya potong aja firmannya. Saudara sekalian, orang itu nggak pernah bisa bertumbuh secara rohani karena dia tidak belajar dengan hati yang lembut teguran dari firman Tuhan. Saudara, apa kesalahan yang sering kali Tuhan tegur kita? Seperti Tuhan tegur dua orang ini. Saya mau kasih satu kata untuk aplikasi kita. Shortcut. Ini Tuhan sering tegur kita. Dan pasti tegur kita. Shortcut. Yesus bilang apa? Di ayat yang ke-26B, saudara sekalian. 26 kalau nggak salah. Di ayat 26, Yesus berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Artinya apa? Kenapa kalian pikir bisa ada glory tanpa cross? Kenapa kalian pikir bisa ada kemuliaan tanpa suffering? Mereka pikirannya apa? Shortcut. Zaman sekarang banyak orang mau shortcut. Besarkan anak, nggak usah lah dengan doa, air mata, peduli, mengasihi, nggak usah. Kasih aja TV, selesai. Shortcut, saya lakukan tugas saya, anak nonton TV, selesai. Bukan saya kata anak gak boleh nonton TV, saudara sekalian. Tetapi banyak orang tua yang menggantikan ya parenting dengan entertainment. Lalu anaknya jadi menyimpang, dia bingung, kenapa ya? Saya salah apa, orang saya ada terus bersama dengan anak? Nah, saudara sekalian, shortcut itu jawabannya. Shortcut itu dosa. Berarti kita tidak mau obey. Saya katakan di sini. Maka ditegurnya oleh Yesus adalah, hai orang bodoh, lamban hatimu, kenapa? Bukankah Mesias mesti suffer, baru enter into glory? Tanpa suffering, tidak ada glory. Tapi zaman sekarang banyak orang mau punya glory tanpa suffering. Tidak usah jauh-jauh. Berapa banyak orang sekarang, misalnya ya, saya bicara sebagai seorang hamba Tuhan, berapa banyak orang menyebut dirinya hamba Tuhan zaman sekarang. Lalu ditanya, sekolahnya di mana Pak? Oh, saya kursus 3 bulan. Loh, kok tidak melewati sekolah teologi yang formal? Oh, kelamaan, pekerjaan Tuhan gak bisa tunggu. Wah, pekerjaan Tuhan gak bisa tunggu, apa kamu yang gak sabaran? Itu mau shortcut, maunya apa? Mau glory, mau berdiri di mimbar, berkhotbah depan ribuan orang tanpa suffering. Shortcut adalah godaan dan pencobaan dari iblis. Iblis waktu mencoba Yesus, tiga-tiga pencobanya shortcut. Saudara pikir sebentar. Kalau engkau anak Allah, kan perut lapar 40 hari gak makan kan. Sekarang ini langsung sekarang ubah batu jadi roti, gak usah tunggu balik ke Yerusalem, gak usah, right now do it and you can do it. Itu shortcut. Yang kedua, buat apa penginjilan keliling capek-capek? Lemparkan dirimu dari bait Allah, seluruh orang bisa lihat, berita nyebar, kamu jadi selebriti. Yang ketiga, buat apa capek-capek menderita? Kamu sembah aku, seluruh dunia jadi milikmu. Cobaan iblis itu shortcut. Petrus ngomong sama Yesus apa? Guru, jangan sampai engkau disalibkan, jangan sampai engkau menderita. Yesus ngomong apa? Enyalah kau iblis daripadaku. Petrus ngajarin shortcut. Petrus ngajarin shortcut. Maka Yesus bilang, iblis yang ngasih tahu kamu suruh shortcut. Jalan pintas. Saudara, ada orang berkata, saya yakin saudara sudah mendengar berita tentang anak seorang hamba Tuhan yang bunuh diri ya, minggu kemarin ya. Ada, sehingga menimbulkan perdebatan. Satu sisi memang keselamatan tidak bisa hilang. Sisi lain kita memang mesti berbelas kasihan kepada orang yang mengalami depresi klinis, clinical depression. Sisi lain, tapi kita punya satu pertanyaan. Ada berapa orang depresi dalam dunia? Dan ada berapa orang Kristen yang depresi yang menahan, menahan penderitaan itu supaya tidak melakukan dosa bunuh diri? Ada berapa banyak? Itu juga harus ditanyakan. Tidak ada glory tanpa suffering. Dan tidak ada shortcut bunuh diri. Saudara sekalian, untuk masuk ke dalam kemuliaan, kita harus melewati banyak penderitaan. Saudara sekalian, seringkali kita mau glory, tapi tidak mau suffering. Tanpa suffering and sacrifice, tidak ada glory. Yesus katakan, bukankah Mesias harus? Yesus bukan dikatakan apa-apa, harus menderita semuanya itu. He must suffer in order to enter glory. Sekolah yang terbaik dalam dunia adalah sekolah suffering, saudara sekalian. Tanpa salib, tidak ada kebangkitan. Ini peringatan dari Kristus. Orang Kristen jangan mengambil jalan pintas. Sekolahlah yang baik, bekerjalah yang baik, jadilah orang tua yang baik, berkeluargalah dengan baik, besarkan anak dengan baik. Ketika hati kita lembut, Tuhan menegur kita, kita mau shortcut, kita bisa diubahkan, saudara sekalian. Tidak akan mematahkan semangat, melainkan mengobarkan semangat kita. Saudara, Tuhan Yesus suatu hari memberi makan 5.000 orang dengan memecahkan roti. Apa yang mereka melakukan? Wah, kalau punya Raja Yesus ini, kenyang terus perut kita. Sedikit lapar, ada roti. Sedikit lapar, ada roti. Irit sekali. Mereka mau menjadikan dia the bread Messiah. Ya, the bread Messiah itu Mesias roti, saudara sekalian. Yesus menyingkir. Mereka mau jalan pintas. Nggak mau kerja. Betul, saudara sekalian? Itu semua orang sehat loh. Mereka tuh 5.000 laki-laki, pasti sebagian besar sehat. Saya yakin. Tetapi kalau udah shortcut, mereka melanggar rencana Tuhan untuk Yesus, mereka pun rela menjadikan dia raja. Keesokan harinya mereka ketemu Yesus. Mereka tanya begini, kami sudah mencari engkau Rabi, kemana saja engkau pergi? Itu pertanyaan sangat-sangat menghina sekali, sangat-sangat menjengkelkan. Kenapa? Pertanyaan mereka bukan begitu sebenarnya. Tuhan, kemana sih pergi? Kami mau roti lagi dong. Nah, itu pertanyaannya. Maka Yesus langsung jawab, kamu cari aku bukan karena kamu peduli firman, tapi karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Langsung Yesus straight to the point. Orang maunya shortcut. Kalau bisa ada yang kasih roti, gak usah kerja. Saudara, saya mendengar ada seorang Kristen yang di lay off ya, 2 tahun lalu. Ini saya dengar dari seorang pendeta. Sebetulnya, dia bisa bekerja. Ya. Dia bisa bekerja di restoran. Memang gaji di restoran itu gak seberapa, saudara sekalian. Tetapi dia hitung, kalau dia tidak kerja di restoran, dia terima cek unemployment dari pemerintah, dia bandingin saudara sekalian jumlahnya. Wih, lebih gede dapat cek dari pemerintah. Japa jangan. Saya kerja di restoran capek-capek, segitu udah dipotong pajak. Saya terima cek gratis pemerintah tiap bulan, selama berapa bulan, lebih besar jumlahnya. Tetapi dia adalah seorang Kristen yang penuh dengan integritas. Dia percaya kalau dia masih bisa mendapatkan pekerjaan, dia harus bekerja. Dia kerja, saudara sekalian. Dia kerja. Saya bersyukur kepada Tuhan mendengar kesaksian dia. Dan pendetanya pun menasihati dia demikian. Jangan ambil shortcut. Memang kamu bisa pura-pura gak dapat kerja, ambil itu. Tetapi kamu tahu kamu ada kerjaan dan ditawarkan pekerjaan dan kamu bisa sementara, kamu ambil sekalipun dapatnya lebih kecil. Saya yakin ini adalah orang Kristen yang mengerti arti mengikut Yesus. Tanpa suffering, tidak ada glory. Tidak pakai shortcut.
Saudara sekalian, Yesus pernah mengucapkan perkataan yang mengejutkan kepada seorang perempuan yang minta Yesus menyembuhkan anaknya. Yesus pernah berkata kalimat seperti ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu perkataan keras sekali, saudara sekalian. Berarti perempuan ini di mata Tuhan Yesus, di dalam perkataan Tuhan Yesus, kedengarannya seperti anjing.
Tapi hati perempuan ini lembut. Even Yesus ngomong gitu, jawaban perempuan itu apa? Oh, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba ada pendeta ngomong begini zaman sekarang.
Waduh. Gak ada yang bisa, saudara.
Tapi hati perempuan ini luar biasa sekali. Dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah dari yang jatuh dari meja tuannya. Maka kata Yesus kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saya mengagumi sekali iman dari ibu ini dan kelemah lembutan hatinya yang tidak tiba-tiba tersinggung dengan perkataan Yesus demikian. Karena perkataan itu yang kelihatannya keras adalah untuk menguji imannya.
Saudara sekalian, kalau kita lembut hatinya, segala teguran Tuhan malah menguatkan kita. Kalau kita keras hatinya, apapun dari firman melemahkan kita. Saudara, saya pernah ditelepon oleh seorang pemuda yang dalam proses cerai. Kemudian dia berkata begini, Tuhan kan janji supaya keluarga saya itu bisa utuh. Kenapa saya melewati krisis ini?
Saudara sekalian, dalam kasus saudara ini, saya mau mengatakan, janji Tuhan pun tidak menghibur dia. Kalau janji Tuhan saja sudah tidak menghibur, apalagi teguran Tuhan.
Saya tidak mau menghakimi saudara ini, tapi saya mau mengatakan mungkin sekian lama dia membiarkan hatinya keras. Jangankan teguran, janji pun tidak menghibur. Malah dia bertanya, mana janji Tuhan? Katanya dia janji. Saya hanya bisa mendoakan pada saudara ini melewati masa-masa yang sulit yang saya tidak tahu bagaimana akhir ceritanya, saudara sekalian. Tetapi satu hal yang saya belajar, yang kita bisa belajar bersama sore hari ini, adalah ketika hati kita senantiasa lembut di hadapan Tuhan, Tuhan tetap bicara sama kita. Janjinya menghibur kita, tegurannya menguatkan kita. Yang keempat, saudara sekalian, apa yang Kristus lakukan di dalam hidup orang dua orang ini, dalam hidup kita setelah dia bangkit? Kristus mau tinggal dalam hati kita sebagai Tuhan. Maka ayat 29-30 dikatakan apa? Mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia duduk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara sekalian, kita tahu lagu Tinggal Sertaku, Abide With Me. Saya pernah mengucapkan, wah, Pak, tahu gak lagu ini? Bagus sekali, Abide With Me. Oh, saya tahu, itu lagu kematian. Oh, saya heran nih, beberapa lagu Kristen yang sudah gak pernah nyanyikan dalam kebaktian lain, kenapa? Jangan, itu untuk kematian, katanya. Saudara, lagu Abide With Me, Tinggal Sertaku, itu berdasarkan daripada Lukas 24 ini. Tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam. Memang dipakai untuk kebaktian penguburan. Karena dianggap orang mati itu masuk senja. Tapi saya kira jangan begitulah. Itu lagu boleh nyanyikan dalam kebaktian biasa. Janganlah harta Kristen yang begini indah dari sejarah dipakainya cuma buat penguburan. Tunggu mati baru dinyanyikan. Saudara sekalian, kita gereja kehilangan dong kekayaan rohani. Jangan tunggu mati baru nyanyikan. Kapan kan kita bisa nyanyikan? Dan di dalam lagu ini, saudara sekalian, ketika seseorang memohon supaya Tuhan tinggal dalam hatinya, Tuhan tidak akan menolak. Maka waktu dua orang murid ini minta Yesus, abide with us, stay with us. Karena sudah gelap harinya. Yesus masuk, saudara sekalian. Tapi dikatakan waktu dia duduk makan, waktu dikatakan dia mengambil roti, dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka, mata mereka terbuka. Ini Yesus. Dari tadi orang asing ini Yesus, saudara sekalian.
Mereka kira itu cuma tamu biasa. Ada gak tamu masuk ke rumah ngambil makanan, pecahin makanan kita? Kita pasti mengatakan, tamu ini kok rada gak tahu diri ya. Kalau sebagai tamu, tunggulah tuan rumah sediakan makanan. Bahkan sudah sediakan makanan, ini kan kita tata krama Indonesia. Baru kita ngomong, silakan makan. Oh iya, saya makan ya. Makan aja makin ngomong dulu. Ada yang doa lagi, saudara, kue doang begitu kan ya. Doa, makan begitu kan. Gak disuruh minum, dia gak minum, saudara sekalian. Minum silakan Pak, ayo sama-sama minum. Wah, tapi Yesus enggak. Masuk rumah, dia ambil roti. Benar, saudara? Dia ambil roti, dia pecahkan, dia ucap syukur. Jadi apa tuh? Tapi kembali dua orang ini gak merasa, kok ini tamu aneh ya? Dia tamu apa tuan rumah? Ternyata mereka benar. Mereka matanya terbuka, kenapa? Yesus itu tidak mau masuk rumah jadi tamu. Yesus mau masuk rumah jadi tuan rumah. Saudara sekalian, kalau kita undang Yesus masuk dalam keluarga kita cuma sebagai tamu, gak ada berkat, gak ada perubahan. Masih aku yang bertahta, Yesus tamu. Seperti Martha, Tuhan Yesus datang ke rumahku, kau duduk di sana, saya sibuk. Baru dia merasa hatinya kosong. Maria, tuan rumah Maria kan yang punya rumah, duduk berlutut di dekat kaki Yesus yang duduk di atas kursi. Dengarkan firman. Maria tahu kalau Tuhan masuk rumah, Tuhan gak jadi tamu. Tuhan harus jadi tuan. Saya tamunya. Tuhan atur saya, bukan saya atur dia. Baru itu namanya berkat. Tuhan yang bangkit itu mau masuk dalam keluarga kita, bukan jadi tamu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau datang dalam keluarga kita jadi tuan rumah. Yesus berkata apa pada Zakheus? Zakheus turun, saya masih stay di rumah kamu hari ini. Setelah Yesus duduk di rumah Zakheus, apa yang Zakheus lakukan? Dia berdiri. Setengah hartaku berikan pada orang miskin. Zakheus tahu itu datang bukan tamu, itu datang tuan. Duit Zakheus pun milik Tuhan. Tuhan, setengah orang miskin. Kalau ada yang sudah kuperas, 4 kali lipat ku kembalikan. Ada orang hitung-hitung pakai matematik. Zakheus sisa berapa duitnya? Kalau punya 1 juta dolar, kan kaya pemungut cukai, hitungnya 1 juta dolar kan? Seperti IRS di sini kan? 1 juta dolar kasih setengah, 500 ribu. Kalau dia peras orang 20 ribu, kasih 4 kali lipat, sudah 80 ribu. Kalau dia peras 10 orang, tekor dong. Malah dia ngutang dong. Tetapi kenapa perubahannya bisa begitu? Yesus masuk ke rumah orang, gak jadi tamu. Yesus masuk rumah kita, harus jadi tuan rumah. Atau kita get zero blessing. Saudara sekalian, Yesus masuk, pecahkan roti. Dia tidak tunggu. Silakan, silakan. Makan dulu, dimakan rotinya. No. Diambil roti, dia pecahkan. Baru mata mereka terbuka. Saudara sekalian, setiap anggota keluarga kita tidak akan melihat Kristus sampai kita mengizinkan dia menjadi tuan dalam rumah tangga kita. Kita mengizinkan Kristus mengatur segala hidup dan pikiran kita. Mengizinkan dia mengoreksi, membersihkan hati kita. Kita mengundang Yesus untuk mengajar kita seluruh kebenaran dan firman-Nya. Mengajar kita menjadi pendengar yang baik. Yesus begitu sabar menjelaskan kepada dua orang ini seluruh isi perjanjian lama. Dari kitab Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi. Saya mau tanya, itu kuliah Bible berapa lama, saudara sekalian? Di sekolah teologi biasa kita belajar satu semester kitab Musa. Semester lainnya kitab nabi. Ya, saya waktu di Fuller begitu. Semester lainnya kitab Mazmur. Yesus dalam berapa jam? Dari kitab Musa sampai Mazmur sampai kitab nabi. Kuliah langsung dari Yesus. Sabar menjelaskan. Saudara sekalian, Yesus mau masuk menjadi Tuhan. Mengajar, membimbing kita dengan seluruh firman-Nya. Banyak orang yang hanya mau terima Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa mereka. Yesus sudah tegaskan, Mesias harus menderita dan mati. Tetapi dengan kebangkitannya jelas, bahwa Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Bukan tamu saja, saudara, dia Tuhan. Tidak banyak orang mau terima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ketika Yesus masuk dalam hidup seseorang, dia tidak mau cuma jadi tamu atau juru selamat yang kerjanya membersihkan dosa saja. Dia mau jadi Tuhan yang mengatur dan mengarahkan hidup kita. Bukan hanya ia ingin mengampuni orang itu, ia ingin membimbing orang itu. Yesus masuk ke rumah Marta dan Maria untuk apa? Menjadi Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan untuk beroleh keselamatan, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya Juru Selamat, tapi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara perhatikan di seluruh Alkitab, urutannya, saudara nanti kalau punya konkordansi, buka. Saudara ketik Tuhan dan Juru Selamat, gak pernah dibalik. Gak pernah Alkitab ngomong Juru Selamat dan Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Lord and Savior, Lord and Savior. Gak pernah Savior and Lord. Jelas sekali Alkitab punya pola. Kristus harus jadi Tuhan. Itu artinya orang sudah diselamatkan. Bukan sekedar jadi tamu, saudara sekalian. Itulah juru selamat kita. Bagaimana sikap kita, saudara sekalian? Kepada Kristus yang telah bangkit. Kita harus dekat kepada Kristus dan salibnya. Saudara Fanny Crosby menulis lagu yang sering kita nyanyikan. Mungkin di sini saya tidak tahu, tapi di gereja kami di LA, kita menyanyikan lagu salibnya, salibnya. Selamanya mulia, near the cross, Jesus bring me near the cross. Kan di situ kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengerti kasihnya kepada kita, mendengarkan keluh kesah kita. Yang kedua, saudara kan, terimalah firman-Nya dengan lemah lembut. Sekali lagi, bukan firman Tuhan dan tegurannya yang keras, hati kita yang keras. Biarlah kita mohon, Tuhan berikan kepada saya hati yang lembut. Dan Tuhan sudah berjanji dalam perjanjian lama, aku akan menjauhkan dari kamu hati yang keras, ku berikan hati yang lembut. Dan yang ketiga, saudara sekalian, izinkan dia menjadi Tuhan yang mengatur hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Maka seluruh hidup kita akan duduk seperti dua murid Emmaus ini. Apa yang mereka lakukan, kita baca di ayat terakhir, saudara sekalian. Ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Waktu tadi dikatakan 7 mile. 7 mile dari Yerusalem sampai Emmaus. Ke arah barat, matahari terbenam. Gak ada sunglasses waktu itu. Saudara, setir di San Diego ini apa sih, freeway yang East sama West? Nomor berapa? Saya kalau ke San Diego selalu South sama North doang. Gak tahu East atau West. Tapi kalau di LA sudah tahu freeway 210. Paling tidak enak nyetir ke freeway 210 West itu sore hari. Tanda jalan itu begitu gak kelihatan, ya. Sudah ditutup pakai shade begitu ya, pakai sunglasses. Mesti lihat dengan jelas. Orang-orang ini, dua orang ini kan tadi 7 mile ke barat ya, Yerusalem ke Emmaus to the west. Sore itu mata silo kali. Ngobrol-ngobrol-ngobrol enggak tahu sih siapa ini. Udah masuk enggak ada lampu. Lampunya gelap kan, sudah kan mungkin pakai api atau apa masuk rumah. Tapi kenal Yesus di situ. Udah kenal apa yang terjadi. Sudah hidupnya diubahkan, hatinya berkobar-kobar. Balik lagi ke Yerusalem 7 mile. Saya waktu betulin mobil saya itu di dealer dekat mana, saudara sekarang saya lupa, dekat rumah saya 2 mile lah kira-kira kalau setir kan. Saya tanya, ini saya berapa lama betulinnya? Ini 3 jam betulinnya. Waduh, saya bilang, saya dianterin pulang dulu dong. Kan biasa kan kalau di dealer masih warranty begitu kan, saudara sekalian. Waktu itu saya bilang kan ada fasilitas nganter. Iya, tapi mobil kita hari ini gak ada, kamu sih tunggu 2 jam lagi baru diantar pulang. Saya bilang, enggak lah, saya mau jalan kaki saja. Saya jalan kaki, saudara sekalian. Saya ngerasain jalan 2 mile. Sendal saya akhirnya saya buang habis itu. Udah gak bagus. Kaki saya juga sakit pakai gitu, saudara sekalian. Gak pakai sepatu olahraga, gak pakai sepatu jalan. Saya bisa bayangkan orang dulu jalan 7 mile. Dari Emmaus sampai ke Yerusalem. Untuk ngasih tahu Tuhan sudah bangkit. Telah bangkit. Saya bilang saya jalan 2 mile saja. Waduh. Baru ya, kita merasa deket kok, deket nyetir. Begitu jalan baru kita tahu. Apalagi di daerah sini misalnya ada yang naik gunung, turun gunung. Kalau mobil gak ada masalah, paling bensinnya keluar dikit. Kalau tenaga setengah mati, saudara sekalian. Saya bisa bayangkan 7 mile. Hanya ingin kasih tahu orang, Tuhan sudah bangkit. Biar setiap kita boleh dipakai oleh Tuhan dengan hati yang lembut, dengan sikap yang sungguh welcome Yesus sebagai Tuhan yang peduli dan mengasihi kita, mau mendengarkan keluh kesah kita. Biarlah Tuhan memakai kita menjadi saksinya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap terima kasih Engkau telah bangkit. Kami bersyukur Tuhan masih segar dalam ingatan kami selama kami merayakan Paskah 2 minggu lalu. Kami ingat bagaimana setelah engkau bangkit, engkau tidak langsung ke surga, melainkan engkau menghabiskan 40 hari dengan satu tujuan. Engkau boleh menghibur, menguatkan, membimbing setiap orang percaya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penghiburan. Kami tahu bahwa Tuhan peduli kepada pergumulan dan beban kami. Tuhan mau mendengarkan keluh kesah kami. Kami bersyukur Tuhan, tarik kami dekat padamu. Ajar kami mendekatkan diri padamu dan salibmu. Mencurahkan isi hati kami dan mengizinkan engkau menjadi Tuhan yang boleh mengatur dan memimpin seluruh hidup kami. Dan kami mohon Tuhan, beri kepada kami hati yang lembut. Sehingga sewaktu kami mendengar dan membaca firmanmu, apapun yang harus kami ubah, Tuhan beri kami kekuatan dan kerelaan untuk melakukannya. Dan Tuhan pimpin hidup kami, sehingga seluruh perjalanan kami adalah sebagai saksi Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitanmu, pakai setiap kami, seluruh hidup kami. Kami hanya hidup untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.